dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Presiden ucapkan selamat atas keberhasilan Sabto Yogo Purnomo mematahkan rekor Asia. Soal geng di Jepang, Kemlu imbau WNI patuhi norma setempat. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyampaikan selamat atas pencapaian atlet para atletik Indonesia Sabto Yogo Purnomo di Paralimpiade Paris 2024 dan berhasil mematahkan rekor Asia. Melalui akun media sosial Instagram yang dipantau dari Jakarta Minggu, Presiden menyebut medali perak yang diraih Sabto Yogo Purnomo dengan waktu 11,26 detik membawa nama Indonesia semakin bersinar. Atlet para atletik Indonesia Sabto Yogo Purnomo meraih medali perak di Paralimpiade Paris 2024 setelah mencatatkan waktu 11,26 detik pada partai final nomor 100 meter putra klasifikasi T37. Dalam keterangan resmi Komite Paralimpiade atau NPC Indonesia, Sabto Yogo sebenarnya hanya dibebani target medali perunggu pada Paralimpiade 2024. Atau sama seperti medali yang dia dapatkan pada Paralimpiade Tokyo 2020. Catatan waktu 11,26 detik memastikan Sabto Yogo meraih medali perak sekaligus memecahkan rekor Asia yang dibuatnya pada Asian Para Games 2022. Kala itu Sabto Yogo meraih medali emas dengan catatan waktu 11,28 detik. Berita selanjutnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan agar parlemen di Republik Indonesia dan Afrika harus menyuarakan aspirasi rakyat yang diwakili secara lebih keras agar kemitraan kedua negara dapat menghasilkan hasil yang nyata bagi rakyat. Dikutip Antara di Jakarta, Ketua DPR RI Puan Maharani saat membuka Indonesia-Afrika Parliamentary Forum atau IAPF 2024 di kawasan Nusa Dua Bali Minggu menyampaikan bahwa pertemuan IAPF diharapkan dapat memberi nilai tambah dalam hubungan negara-negara Afrika dengan Indonesia. Namun menurut dia, nilai tambah tersebut hanya akan dapat dicapai jika parlemen dapat memperkuat dan tidak menduplikasi kerjasama antar pemerintah. Parlemen juga harus mendorong terciptanya perdamaian, menolak kekerasan, mengedepankan dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan masalah antar negara. Puan juga turut menekankan agar Indonesia dan Afrika selalu terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan penuh Palestina, menghentikan perang di Gaza, Ukraina, dan berbagai wilayah yang dilanda perang dan konflik. Berita selanjutnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyoroti peran penting parlemen dalam mengatasi tantangan global dan ketidakpastian ekonomi yang diperburuk oleh meningkatnya tensi geopolitik dan dampak multidimensional akibat perubahan iklim. Dalam sesi spesial pertemuan Forum Parlemen Indonesia-Afrika atau IAPF, dikutip dari keterangan kementerian yang diterima di Jakarta, Retno Marsudi mengajak Parlemen Indonesia dan Afrika untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan masing-masing. Retno Marsudi juga mengajak kedua negara untuk bekerjasama membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina. Hal lain yang juga mendapat sorotan adalah pentingnya mempromosikan solidaritas negara-negara berkembang. Menurut Retno, melalui kemitraan parlemen yang kuat, dia optimistis Indonesia dan Afrika mampu mencapai tujuan bersama, yaitu perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan bagi semua. Berita selanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf bekerjasama dengan salah satu perusahaan teknologi sektor pariwisata untuk meningkatkan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara atau Wisnus, khususnya ke desa wisata. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenparekraf Dwi Marhen Yono menyampaikan bahwa kerjasama itu merupakan bentuk dukungan kepada program Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI dengan target sebanyak 1,25 hingga 1,5 miliar perjalanan wisatawan Nusantara pada 2024. Kerjasama dilakukan untuk meningkatkan penjualan paket wisata dengan wisata dan optimalisasi pemasaran desa wisata secara digital. Selain itu, kolaborasi juga dilakukan untuk mendukung program Beli Kreatif Desa Wisata atau Beti Dewi untuk meningkatkan pemasaran desa wisata secara digital sehingga dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan penjualan paket wisata desa wisata. Beralih ke berita dari luar negeri, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mendorong warga negara Indonesia atau WNI di luar negeri untuk menghormati norma budaya setempat dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu aktivitas warga. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, imbauan itu disampaikan Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Yuda Nugraha untuk merespons kabar soal adanya sekelompok orang yang diduga WNI membentuk suatu geng di Osaka, Jepang sehingga berpotensi mengganggu ketertiban. Sejumlah video yang menunjukkan aktivitas kelompok itu sudah menjadi viral di media sosial. Salah satu video memperlihatkan sekelompok orang tersebut bergerombol di fasilitas umum Osaka hingga menghalangi jalan. Selain itu ditemukan pula sejumlah akun media sosial yang diduga mewakili kelompok itu. Menurut Yuda, KBRI Tokyo dan KJRI Osaka saat ini sedang mengalami kebenaran dan akurasi informasi tersebut. Untuk itu, ia memastikan bahwa perwakilan Republik Indonesia telah berkomunikasi dengan komunitas Indonesia di Jepang. Yuda juga kembali mengingatkan WNI yang berada di luar negeri agar tetap menjaga ketertiban di fasilitas umum serta mematuhi kebiasaan masyarakat setempat. Berita selanjutnya, Observatorium Penjara Venezuela, sebuah kelompok hak asasi manusia pada Sabtu menyebut lebih dari 700 orang yang ditangkap selama protes yang meletus setelah pemilihan Presiden Venezuela yang disengketakan telah dipindahkan ke penjara dengan keamanan maksimum. Dikutip AFP di Jakarta Minggu, kelompok itu menyebut para tahanan yang telah ditahan di kantor polisi di seluruh negeri dipindahkan selama seminggu terakhir ke penjara Tocuito dan Tocoron. Melalui siaran pers, kelompok itu menyatakan, dalam banyak kasus, pemindahan dilakukan dalam keadaan yang meragukan, dengan keluarga tahanan tidak diberitahu tentang pemindahan ke penjara tersebut. Lebih dari 2.400 orang ditangkap setelah protes yang meletus, setelah Presiden Nicolas Maduro dinyatakan sebagai pemenang pemilihan 28 Juli yang disengketakan. Pihak oposisi mengklaim menang telak dan memiliki catatan pemungutan suara untuk membuktikan hal ini. Kekerasan yang menyertai protes tersebut menewaskan 27 orang dan melukai 192 orang. Kelompok HAM mengatakan tidak seorang pun dari orang-orang yang dipindahkan ke fasilitas keamanan maksimum diizinkan untuk menghubungi keluarga atau pengacara mereka. Sementara Forum Pidana melaporkan, dari 2.400 tahanan, 1.581 telah didaftarkan sebagai tahanan politik. Forum Pidana mengatakan 114 dari total tersebut adalah remaja dan sedikitnya 40 dari mereka dibebaskan dengan jaminan pada hari Sabtu. 16 orang dibebaskan dari tahanan pada hari Kamis. Pemimpin oposisi Maria Corina Machado mengatakan beberapa dari mereka yang ditangkap berusia 13 tahun dan telah dikirim ke penjara bersama penjahat biasa yang lebih tua. Rusia pada hari Minggu memperingati 20 tahun pembantaian sekolah Beslan ketika lebih dari 330 orang dengan lebih dari setengahnya anak-anak tewas dalam pengepungan sandera dalam serangan paling mematikan di negara itu dalam sejarah modern. Dikutip AFP di Jakarta, Presiden Rusia Vladimir Putin yang sudah berkuasa pada saat serangan itu mengunjungi sekolah itu bulan lalu untuk pertama kalinya sejak pembantaian itu. Pada tanggal 1 September 2004, hari pertama tahun ajaran, militan termasuk orang Chechen menyerbu sekolah nomor 1 di kota Beslan di wilayah Kaukasus, Osetia Utara. Mereka menggiring lebih dari 1.100 orang murid, guru, dan orang tua ke gimnasium sekolah, menahan mereka dalam pengepungan yang berlangsung selama sekitar 50 jam. Peristiwa ini berakhir dengan pertumpahan darah yang menewaskan 334 orang, termasuk 186 anak-anak dan lebih dari 750 orang terluka setelah pasukan khusus Rusia melancarkan serangan. Selama peringatan pada hari Minggu, mantan siswa yang selamat dari pembantaian tersebut diperkirakan akan berkumpul di halaman sekolah sambil membawa potret para korban. Setelah itu, anak-anak, para penyintas, dan pejabat diperkirakan akan meletakkan bunga dan lilin di bekas gedung olahraga sekolah yang hangus terbakar yang telah menjadi tugu peringatan. Berita tersebut menjadi berita terakhir dalam buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini membahas mengenai Indonesia respon darurat Mpox oleh WHO. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit cacar monyet atau monkeypox atau Mpox di Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 27 Agustus. Badan Kesehatan Dunia atau WHO pada 14 Agustus 2024 lalu telah menetapkan Mpox sebagai kedaruratan kesehatan global atau PHEIC. WHO sebelumnya telah menetapkan status yang sama pada 2022.
Saya juga minta betul-betul kehati-hatian kita, kewaspadaan kita terkait dengan penyebaran wabah Mpox. Karena yang saya baca, kasus Mpox ini outbreak sangat meningkat di Kongo. Dan juga ada penetapan Mpox yang kedua kalinya sebagai public health emergency of international concern dari WHO.
Presiden memerintahkan jajarannya untuk meningkatkan pengawasan Mpox melalui pintu-pintu masuk, terutama di sejumlah bandara internasional di Indonesia. Presiden juga meminta jajarannya untuk segera menyiapkan protokol kesehatan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran Mpox di dalam negeri.
Pengawasan di pintu-pintu masuk ke datangan internasional juga segera dilakukan dari Kementerian Kesehatan dan mungkin dari kementerian lembaga yang lainnya, langkah-langkah pencegahan yang diperlukan karena pengalaman pandemi COVID yang lalu ini bisa dijadikan rujukan, sehingga saya minta segera untuk dibuat protokol kesehatan dan disosialisasikan secara masif.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan kemunculan clade 1B di Afrika menjadi faktor utama perubahan status kedaruratan Mpox oleh WHO. Untuk merespon itu, menurut dia, Indonesia akan mengaktifkan kembali sistem deteksi dini penyakit menular guna mencegah importasi penyakit Mpox di dalam negeri. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, upaya tersebut merupakan strategi surveillance yang ditempuh pemerintah dalam respons kemunculan strain Mpox terbaru yang bernama 1B karena lebih beresiko mematikan dari strain pendahulunya 2B. Upaya ini dilakukan dengan metode electronic surveillance card. Menteri Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, setiap orang yang datang dari luar negeri akan memindai kode batang atau QR code yang merekam riwayat perjalanan dengan notifikasi warna kuning, hijau, dan merah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pemerintah Indonesia juga telah mendatangkan vaksin Mpox sebanyak 1.000 dosis dari Denmark. Ia pun memastikan, semua rumah sakit di Bali dan Jakarta telah dilengkapi dengan obat-obatan yang diperlukan. Pemerintah Indonesia saat ini memberikan perhatian kepada Provinsi Bali karena akan menggelar Forum Indonesia Afrika kedua pada 1 hingga 3 September 2024 di Nusa Dua, Bali. Forum ini juga akan dilaksanakan bersama dengan High Level Forum on Multi-Stakeholders Partnership. Sekian sorotan minggu ini.
Sampai jumpa. cinta. Damai jiwa tulus terasa nyata.
Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia,
Indonesia
sesungguhnya,
sesungguhnya
kita hadir pada dunia. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya sesungguhnya.
Kami awali dengan peristiwa 1 September 1923, gempa bumi di Kanto, Jepang. Gempa besar Kanto menerjang dataran Kanto di pulau utama Jepang, Honshu, pada hari Sabtu 1 September 1923. Berbagai laporan menunjukkan durasi gempa itu antara 4 hingga 10 menit. Gempa bumi ini berkekuatan 7,9 skala besaran Mohmen. Korban meninggal dan korban hilang lebih dari 105 ribu orang, dan korban yang dievakuasi lebih dari 1 juta 900 ribu orang. Gempa ini menghancurkan 109 ribu bangunan. Beralih ke peristiwa 1 September 1961, konferensi pertama Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Gerakan ini menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, rasisme, dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, interferensi atau hegemoni, dan menentang segala bentuk blok politik. Gerakan Non-Blok bermula dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika, sebuah konferensi yang diadakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955. Di sana, negara-negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi para timur. Pendiri dari gerakan ini adalah 5 pemimpin dunia, Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia, Sukarno Presiden Indonesia, Gamal Abdul Nasir Presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru Perdana Menteri India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Gerakan Non-Blok mengadakan konferensi tingkat tinggi pertama di Beograd, Yugoslavia pada 1 hingga 6 September 1961. Pada saat konferensi pertama itulah, Gerakan Non-Blok secara resmi lahir. Saya akhiri dengan 1 September 1963, Institut Pertanian Bogor didirikan. Institut Pertanian Bogor adalah lembaga pendidikan tinggi pertanian yang secara historis merupakan bentukan dari lembaga-lembaga pendidikan menengah dan tinggi pertanian serta kedokteran hewan yang telah dimulai pada awal abad ke-20 di Bogor. Sebelum Perang Dunia II, lembaga-lembaga pendidikan menengah tersebut dikenal dengan nama Middle Bear Landbow School Middelburg Bosposchool, dan Nederlands Indische Fürstenschool. Pada tanggal 1 September 1963, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, melakukan peletakan batu pertama pembangunan kampus sekaligus menandai peresmian Institut Pertanian Bogor, sebuah perguruan tinggi mandiri. Sekian hari ini dalam sejarah.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini membahas mengenai kostum atlet Paralimpiade usung konsep Sandia Niskala. Desainer Didit Maulana mengusung konsep Sandia Niskala untuk mendesain kostum atlet Paralimpiade Indonesia yang berjuang dalam Paralimpiade Paris 2024 pada 28 Agustus sampai 8 September. Dalam laman Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta, Rabu, Didit Maulana membeberkan desain itu bertajuk Sandi Aniskala yang berarti lahir dari kekuatan, keberanian, dan tekad pantang menyerah para atlet Paralimpiade Indonesia. Menurutnya, dengan Sandi Aniskala diharapkan menjadi simbol motivasi dan persatuan, mendukung sportivitas, serta merayakan prestasi setiap pencapaian para atlet Indonesia yang akan berjuang di Paralympics Paris 2024. Lebih lanjut, dia membeberkan, koleksi itu menonjolkan makna persatuan dan kesatuan yang terinspirasi dari Indonesia sebagai negara kepulauan dengan beragam budaya, namun tetap bersatu padu, sebagaimana dalam filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Ada pula geometris beralur layaknya gelombang laut yang menggambarkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Sementara motifnya menyimbolkan perjuangan dan optimisme para atlet. Motif yang dihadirkan juga menyematkan unsur burung Garuda dalam wujud bentuk bulu dan unsur motif tenun ikat yang merepresentasikan kekayaan budaya Indonesia. Motif itu juga bermakna kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Didit Maulana menambahkan, unsur Indonesia juga terlihat jelas dalam kombinasi warna yang digunakan. Selain merah putih sebagai warna bendera Indonesia, Didit juga menghadirkan warna kuning keemasan yang melambangkan kemegahan dan kejayaan. Perpaduan warna dan motif itu menghasilkan kostum yang sporty dan penuh semangat, tetapi tetap terlihat elegan. Dalam menghasilkan kostum tersebut, Didit Maulana berkolaborasi dengan MILS, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan National Paralympics Committee Indonesia. Sekian Indonesiaku.
Masih terasa getar hati saat engkau ungkapkan segala yang terpendam dan kau bisikan nada cinta semakin indah dunia membuka mata hati getar-getar cinta symphony.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Selain destinasi wisata alam dan budaya Sumba yang sangat mempesona, Pulau Cantik di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini juga memiliki beberapa makanan dan minuman khas yang terbukti lezat, serta menjadi primadona para pengunjung yang datang berwisata di sana. Salah satu kuliner khas Sumba yang harus dicoba adalah Kadapet Watara. Watara adalah sejenis makanan ringan yang berasal dari Sumba. Kadapet Watara ini adalah kue kering yang berbahan dasar jagung, buah pisang, dan campuran kacang tanah yang dihaluskan serta gula. Bahan-bahan utama ini dicampur sehingga menjadi sebuah adonan yang lalu diolah menjadi berbentuk bulat. Yang membuat kue Kadapet Watara khas Sumba ini berbeda dengan kue kering dari daerah lain adalah setelah adonan selesai dibentuk, kemudian akan dibungkus dengan daun jagung kering. Rasanya yang legit, sangat cocok bagi penyuka kue-kue manis. Selain terkenal karena rasanya yang legit dan manis, Kadapet Watara juga dikenal karena cara pembuatannya yang unik. Teknik pembuatan kue ini sudah diketahui semenjak zaman dahulu dan terus diwariskan secara turun-temurun kepada setiap generasi hingga saat ini. Oleh karena itu, banyak wisatawan yang mencoba untuk belajar cara pembuatannya dari masyarakat di sekitar Sumba. Sebelumnya, kue Kadapet Watara ini hanyalah kuliner rumahan atau dibuat untuk memeriahkan suatu acara besar seperti acara adat atau hajatan di daerah Sumba. Tetapi sekarang ini, kue Kadapet Watara sudah menjadi salah satu oleh-oleh khas dari Sumba. Bahkan menjadi oleh-oleh yang wajib dibeli bagi wisatawan yang berkunjung ke Sumba.
Susah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW3325 kHz dan SW4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers atau ASHRAE kembali merobatkan tim mahasiswa Fakultas Teknik atau FT Universitas Indonesia UI sebagai juara satu. Tim berhasil meraih juara dalam kategori SETI Family Foundation Net Zero Energy Design pada ASHRAE Design Competition 2024 di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. 6 mahasiswa FT UI yang tergabung dalam tim ARCHIN berhasil mengungguli 163 tim lainnya dengan rancangan bangunan hijau yang mereka beri nama Bromeliad Library. Selama 3 tahun berturut-turut, mahasiswa Universitas Indonesia selalu membawa kemenangan dari ajang ini. Proyek ini menonjolkan konsep bangunan yang dapat mengurangi emisi CO2 dan memenuhi standar net zero emission. Guna mencapai tujuan tersebut, bangunan ini menggabungkan strategi pasif dan aktif pada perencanaannya. Strategi pasif yang dimaksudkan meliputi pengoptimalan cahaya alami, pengurangan panas matahari, dan fasad inovatif dari clay untuk mengendalikan kelembapan. Di sisi lain, strategi bangunan berfokus pada kualitas udara, pengelolaan air yang efisien, dan pencahayaan yang hemat energi. Biman, salah satu anggota tim, menjelaskan bahwa Bromeliad Library dilengkapi beberapa fitur unggulan seperti LED sensor cahaya matahari serta pemanfaatan area atap untuk terus bervegetasi dan panel surya. Bangunan ini juga memiliki sistem panen air dan kabut yang dapat menampung air hujan dan embun hingga 3,3 juta liter per tahun. Dengan penerapan strategi dan teknologi tersebut, penggunaan intensitas penggunaan energi pada pembangunan berhasil diturunkan secara signifikan dari 211 kW per meter persegi menjadi 87 kW per meter persegi, mengurangi 59% dalam konsumsi energi.
Masih ada perasaan yang tak cintaku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Lobo. Lobo Ilyas atau Lobo adalah seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia. Namanya mulai dikenal sejak rilis single perdananya berjudul Salah yang menjadi soundtrack film Coklat Strawberry pada 2007. Setelahnya, Lobo termasuk aktif dalam berkarya dan merilis albumnya dengan berkolaborasi bersama musisi papan atas seperti Pai, Fadli Padi, serta Dewik. Sempat vakum di dunia musik Indonesia sebab Lobo bekerja pada perusahaan film animasi terbesar di Indonesia sebagai musik ilustrasi film animasi Adit Sopo Jarwo. Kini, Lobo kembali masuk studio dan melanjutkan perjalanan karir bermusiknya. Tahun 2024 ini, Lobo merilis lagu dengan tema cinta yang dari segi lirik, musik, dan rasa sangat sesuai dengan kehidupan zaman sekarang. Single berjudul Malu-Malu Mau ini menceritakan tentang perasaan malu-malu yang umum dirasakan oleh semua orang termasuk Gen Z dengan dunia mereka yang begitu menarik untuk selalu diikuti. Melalui lagu ini, Lobo berharap banyak yang terbantu untuk menyatakan perasaan suka yang sudah lama terpendam. Pendengar, inilah Lobo dengan Malu-Malu Mau. Selamat mendengarkan.
Candu-candu memerayu, goda menggoda hasratku. Tak bisa ku mengalihkan, candumu menggoda hati.
Suka.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda? Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, kan ku ceritakan padamu bagaimana hidupku tanpamu. Tangannya masih ada di setiap waktu. Kadang aku menangis bila aku perlu, tapi aku sekarang.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.